Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Roških 15. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo se ponovno sooča s prostorsko stisko. Kot da negotovost glede matičnega prostora v Križankah v Ljubljani ni bila dovolj, se je aprila letos k temu pridružila še neprimernost prostorov na Roški cesti, ker je sosednje gradbišče povzročilo hujše poškodbe na stavbi z učilnicami.
Dijakom ne moramo sporočiti bistvenega sporočila, se vidimo jeseni. Da, res je, samo ne vemo, kje je pod dežnikom, v šotorom ali v nekih prostorih, ki bodo neprimerni za pouk. Odgovornost ustanovitelja je, da poskrbi za ustrezne prostore in namen tega obveščanja je ravno to, da se je zataknilo prav tam, kjer se ne bi smelo, pri odgovornih, ki za prostore niso poskrbeli.
Ravnatelj Gregor Markel je nadalje pojasnil, da šola že več kot 10 let deluje na več razpršenih lokacijah, kar je posledica splošne prostorske stiske v Ljubljani. Toda ta razkropljenost je imela za učence in profesorje neugodne posledice, kar opiše sindikalna zaupnica in profesorica Apolonija Simon.
Če mogoče nekomu ni jasno, da nismo ena splošna šola s splošnimi predmeti, ampak smo strokovna šola, torej imamo tehnike oblikovanja, imamo fotografskega tehnika, imamo umetniško gimnazijo likovne smeri. Torej vsi programi so strukturirani tako, da zahtevajo več prostora in seveda tudi sam urnik. Če zdaj pogledamo, če bi bil samo na eni lokaciji, bi se morda lahko strnjeno končeval tam nekje med 14. ali pa 13. in 14. uro, za 3 lokacijami končujemo pouk med 15. in 16. za 4 in več lokacij pa bi končevali med 17. in 18. uro, če bi jim začeli zjutraj ob 8. uri. Tako da tu je skrajno nehumano dijaka zahtevati.
Ministrstvo pa kljub pripravljenosti šole za sodelovanje pri iskanju različnih rešitev še ni uspelo zagotoviti nadomestnih prostorov.
Nekako razumem, ministrstvo pravi, razumejo naše zahteve, ampak menijo, da hočemo več od racionalnega, da ne razumemo njihove stiske, da trenutno niso v situaciji zagotoviti prostorov. Torej, če oni trenutno niso v stanju zagotoviti prostorov, morajo pač poseči v možnosti najema prostorov. Torej, 3 ponudbe smo jim mi priskrbeli, nobena ni bila podpisana, te so šle zdaj le kot bile možnost za nas. Mislim pa, da je zdaj vrag šalo vzel in da smo v situaciji, da bojo pač se mogli potruditi za nekaj drugega kot to, da naj delamo nadaljavo. Tudi to je opcija ministrstva, ne glede na COVID situacijo, bi mi lahko v septembru začeli pouk nadaljavo.
Prejšnji četrtek, dan po novinarski konferenci, je šola organizirala podelitev spričeval pred Ministrstvom za izobraževanje, da bi pristojne opozorili na nerazrešeno težavo. Iztekajoče se študijsko in šolsko leto so sindikati pospremili z opozorili Ministrstvo za izobraževanje ter zahtevo, naj bo naslednje leto za študente in učence bolj poskrbljeno, ne glede na epidemiološko situacijo. Visokošolski sindikat Slovenije je izpostavil, da so se zaradi nepremišljenih ukrepov v visokem šolstvu standardi znanja znižali, akademska skupnost je oslabila, študentje pa so utrpeli psihosocialno škodo. Med drugim zahtevajo, da so ob naslednjem valu predavalnice odprte, dokler so odprti nakupovalni centri. V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, pa dosedanji odnos šolske oblasti do zaposlenih v šolstvu ocenjujejo kot prezirljiv. Poudarjajo, da so na ministrstvu za izobraževanje njihove pozive glede samotestiranja in drugih ukrepov ignorirali, ministrica pa se ni odzvala na 17 tisoč podpisov pod pozivom k njenemu odstopu, ki so jih zbrali v sindikatu. Posebno podporo so v SVIZ-u izrazili svetovalnim delavkam in delavcem, ki delajo z mladostniki v veliko slabšem psihosocialnem položaju kot poprej in se tudi sami soočajo z izgorelostjo. Prejšnjo sredo so šolski svetovalci sklicali novinarsko konferenco, da bi javnost opozorili na pomankanje kadrov in sistemske preventive na področju psihosocialnih stisk med mladimi, ki jih je epidemija še povečala. Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije je skupaj z Društvom psihologov, predsednico Dijaške organizacije Slovenije, SVIZ-om in strokovnjaki z tega področja ponovno zahtevalo, da se odgovorni do dogovarjanja premaknejo k dejanjem. Vedno več organizacij poziva k spremembi interpretacije oziroma samega določila zakona o tujcih, s katerim je vlada izenačila vse prosilce za vizum, tako pa otežila izkazovanje zadostnih sredstev za preživetje za študente, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije. Poleg Študentske organizacije Slovenije in Visokošolskega sindikata Slovenije so se proti omenjeni spremembi opredelili tudi v Rektorski konferenci Republike Slovenije, ki združuje rektorje Ljubljanske, Primorske, Mariborske in Novogoriške univerze. Pri tem so se jim pridružili študentski sveti univerz, skupaj pa so izrazili tudi podporo nekaterim drugim spremembam zakona, kot sta na primer možnost 9-mesečnega bivanja v Sloveniji po zaključku študija zaradi iskanja zaposlitve in možnost sodelovanja univerz pri postopku pridobivanja dovoljenja za bivanje. Temu je sledil še skupni poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, SVIZ-a in delavske svetovalnice, ki zahtevajo ponovno veljavnost izjave staršev o preživljanju in konec diskriminacije študentov brez državljanstva Evropske unije. Na neživljenska določila za študente iz tujine je na protivladnem protestu, ki je prejšnji petek potekal sporedno z državno proslavo ob dnevu državnosti, opozorila tudi predstavnica študentske fronte Sara Svati Šaran. V imenu študentov je ponovila zahteve po ureditvi štipendij in študentskih domov, odpravi seksizma ter podaljšanju statusa zaradi epidemije in spremljajočih finančnih težav.
Na današnji praznični dan nas res ne zanima, kakšne sanje so nam dovoljene. Ne. Ampak zahtevamo takšne razmere za študij, ki so za človeka dostojne. Študij je pravica in ne privilegij.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je junija objavil rezultate raziskave o tem, kako je epidemija vplivala na mladostnike in njihovo zdravje, šolanje, življenjski slog, tvegano vedenje in tako dalje. Pokazale so se velike razlike glede na premoženje mladostnikove družine, saj so tisti iz manj premožnih družin poročali o dvakrat več psihosomatskih simptomih, verjetnost težav z duševnim zdravjem pa je bila pri njih trikrat večja. Med izpostavljenimi ukrepi za zmanjševanje teh razlik so enaki pogoji za šolanje, kar pri šolanju nadaljavo ni bilo mogoče. Prihodkovni in premoženski prepad je določal tudi to, koliko so se mladostniki rekreirali in kako dobro so skrbeli za svoje telesno zdravje. Za ključne so se izkazali rezultati športno-vzgojnega kartona. Gre za nacionalni program za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. Glede na rezultate letošnjega športno-vzgojnega kartona, merjenje se izvaja vsako leto aprila, je cena, ki so jo učenci plačali med šolanjem od doma, visoka. Za tretjino je upadel delež otrok z vrhunskim gibalnim potencialom, za 30% pa se je povečal delež otrok z debelostjo. Vlada je prejšnji četrtek sprejela predlog zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter ga bo predložila v obravnavo državnemu zboru po rednem postopku. Za zdaj kaže, da bo zakon obravnavan po parlamentarnih počitnicah, ki se zaključijo konec avgusta. Po besedah predsednika Visokošolskega sindikata Slovenije, dr. Gorazda Kovačiča, bo imel predlog zakona veliko podporo, saj se po vsebini ne razlikuje bistveno od prejšnjih različic, ki so sicer že doživele večinski konsenz deležnikov. Pri tem Kovačič poudarja, da so iz predloga zakona izginile varovalke, ki bi onemogočile nekatere monopolne pozicije v raziskovanju in dale več možnosti mlajšim raziskovalcem. Bistveni dolgoročni cilj zakona pa je povečanje financiranja znanosti na do 1% bruto domačega proizvoda v roku 7 let. Na seji Senata Univerze v Mariboru so prejšnji torek obravnavali obtožbe, ki jih je proti rektorju Zdravku Kačiču podal predavatelj Igor Đukanović z ekonomsko-poslovne fakultete te univerze. Đukanović zatrjuje, da je Kačič kršil avtorsko pravo in bil akademsko nepošten pri pisanju 2 učbenikov. Kot so sporočili z univerze, je senat obravnaval poročilo strokovnjakov z področja avtorskih pravic, iz katerega izhaja, da Kačič ni kršil moralnih avtorskih pravic drugih avtorjev. Toda po poročanju Večera ni šlo za neodvisno, temveč za interno mnenje. Rektor Kačič pa pojasnjuje, da gre pri besedilu učbenika za splošno vedenje o človeku, ki ni avtorsko pravno varovano. Konec maja je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, podpisal sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic. Ker upravičenci javnega prevoza niso mogli uporabljati v polnem obsegu, se na podlagi sprejetega sklepa upravičencem podaljša veljavnost subvencioniranih vozovnic. Upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki imajo v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se veljavnost vozovnice samodejno podaljša do 31. avgusta 2021. Poglejmo še v tujino. Ameriška zveza žensk na univerzah oziroma American Association of University Women je objavila posodobitev poročila o študentskem zadolževanju in ženskah. Zadolževanje zaradi šolnin posebej prizadene ženske, ki po diplomiranju komaj da krijejo osnovne življenjske stroške. V zvezi priporočajo, da se študentski dolgovi odpišejo vsem, saj lahko samo to prepreči, da bi revnejše in ranljivejše skupine ostale v dolgovih zaradi birokratskih zagat. Na zmožnost odplačevanja dolgov močno vpliva razkorak v plačah za isto delo glede na spol, kar ženskam dodatno otežuje odplačevanje dolgov, zato poudarjajo potrebo po odpravi tega razkoraka. Da bi se študentskemu zadolževanju čim bolj izognili, pa zagovarjajo več vlaganja v javno visoko šolstvo. Na Japonskem se med predstavniki civilnih inicijativ, Ministrstvom za izobraževanje ter mednarodnimi opazovalci Združenih narodov krešejo mnenja o obravnavi študentov brez japonskega državljanstva. Do neenake obravnave je prišlo pri denarnem dodatku v času epidemije, do katerega so bili upravičeni le študentje določenih programov, pri tem pa so brez njega ostali mnogi študentje, ki prihajajo iz tujine. Poleg tega je za te študente veljalo določilo, da so do dodatka upravičeni samo, če so po uspešnosti v zgornji tretjini vseh študentov na Japonskem. Civilne inicijative so zato že junija lani zadevo vložile v presojo Združenim narodom, ki so japonski vladi februarja sporočili, kaj lahko stori za odpravo diskriminacije manjšin in študentov iz tujine. Vlada je diskriminacijo zanikala, sistem dodatkov pa je v celoti ukinila spomladi letos. Združeni narodi so zato o zadevi obvestili javnost.
Študentski obvestilnik!
Danes poteče rok za prijavo za sodelovanje v simulaciji pogajanj o proračunu Evropske unije po letu 2020. Dogodek bo potekal v organizaciji Zveze evropskih univerz Eutopija. Jutri bo med 12. in 8. uro zvečer potekal študentski tek nagrad v organizaciji študentskega športnega kluba Zdrava zabava in Show Šport. Ker je tek dobrodelne narave, udeležence vabijo, da ob prijavi dajo vsaj en prehranski izdelek ali en izdelek za osebno higieno. Izdelke bodo namenili družinam v stiski v Sloveniji.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.
Novičke je pripravila Hana R.